Pat laban Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijās dedzināšanas problēmu risinot ar ārkārtas metodēm uz vietas, piemēram, Dagdas novadā ierīkota meža cūku un cūku blakus produktu dedzinātava uz kāda atklāta laukuma, kas saskaņots ar vidas dienestu. Plānots vietai apjost arī žogu. Vakar šeit nācies dedzināt 41 cūku no kādas saimniecības, kur slimība konstatēta. Taču pašvaldības vadītājs Andra Viškura atzīst, ka būtu nepieciešamas nopietnākas iekārtas beigto dzīvnieku utilizēšanai, gan no drošības, gan no ētikas viedokļa.
Ir mums šis betonēt tāda kā plāksne uzlikt, uz kuru mēs arī šos ķermeņus liekam un kopā ar malku dedzinam. Protams, tur strādā arī uz vietas cilvēki, kuri pieņemti mums pašvaldībā darbā, jo no šiem dažādiem ķermeņiem mums ir jātiek vaļā, jo viņi daudz ir arī tā kā inficēti. Karstums, protams, tur ir liels. Cilvēkiem tie ir tādi diezgan apgrūtinoši darba apstākļi, bet nu, viņi ir piekrituši un arī strādā. Ētiskais viedoklis arī tur ir saistīts, tāpēc, ka nu, tas ir diezgan nu, tā, nu, nepatīkami skatoties, kad tagad tam pašam saimniekam, kad viņa visas cūciņas tiek sadedzinātas.
Daugavpils novada domas izpildu direktoras vietnieks Aleksandrs Aizbalts stāsta, ka arī šeit beigto dzīvnieku utilizēšanu sagādā zobu sāpes. Divas dedzināšanas vietas šeit ierīko tikai šobrīd, taču ir grūti piesaistīt darbiniekus, kas to veiks. Tāpat pašvaldībai nav brīvu teritoriju, lai blakus produktus varētu aprakt savukārt ar privāti īpašniekiem esot sarežģīti vienoties. Pati pašvaldība meklējas arī pārvietojumas dedzinātavas Polijā.
Diemžēl Polijā tādu iekārtu nav pārvietojumi, bet ir principā visi stacionārās iekārtas uzstādītas. Viņiem tur ar likumu ir noteikts, ka katrā gaļas pārstrādes vai lopu kaltuvēm jābūt aprīkotam ar dedzināšanas, ar krematorijām saucamām. Ja? Nu, ir problēmas. Šeit ir jāpadomā ministrijai šo jautājumu. Tai pašā ārzemēs, jā, tur ir specializēta saprīkota tehnika, cilvēki apmācīt ar specapģērbiem, jā, kas mums nav nekas specapģērbi, nekādu, ne tā gāzmeku, ne aizsarklīdzekļu nav pašvaldībā, kur viņas iegādāties, arī mēs nezinām.
Savukārt pārtikas un veterinārais dienests pārnās ar citu valstu dienestiem, pagaidām cenšas vienoties par mobilo krematoriju piesaistīšanu, kas būtu drošāka dedzināšanas alternatīva, stāsta PVD veterinārās uzraudzības departamenta vecākais eksperts Mārtiņš Seržants.
Pašlaik ir atsaukušies dāņi, kuri būtībā piekrīt mums palīdzēt. Tagad ir jautājums tikai, cik ātri un kā juridiski to būs iespējams sagatavot šo, nu, vai vispār tas notiks. Bet, ja kurā gadījumā šādas iekārtas ir, iespējams, ka arī Latvijai šāda iekārta noderēta, taču, nu, kā jau miera laikā viņi absolūti neizmantojās un grūti pamatot kādam, ka šādu auto piekabi, kādu viņa ir izskatās, ka viņa ir vajadzīga, ka viņa stāvētu kaut kur kādā garāžā, bet nu, kā parasti pierādās, ka tādī brīdī, kad šāda situācija notiek, tad nu, šāda investīcija Latvijai noteikti būtu, varētu teikt, atmaksājusies.
Āfrikas cūku mēra vīrusas Latvijā apstiprināts vairāk kā 20 meža cūkām un 7 mājas cūkām. Fermās, kur konstatēta kaut vai viena slima cūka, iznīcinātas kopumā 46 cūkas. Sinti Ambot, Latvijas radio.